kā tiks konvertēta tā nauda, kas man, teiksim, pēc jaunā gada būs latos. Tas man interesē.
Tas, kas mums visiem ir jāzina, un jums tai skaitā, kas gaidiet šo te pārēju no Latvijas uz Eiro 1. Janvārī, ka tā notiks pēc līdzinējā Latvijas Bankas kursa. Tad 0,702804. Šo kursu mums jūlijā Eiropas partneri, Eiropas ekonomikas un finanšu lietu padome ir apstiprinājusi, un tas tagad ir nemainīgi fiksēts. Tas būs tā, tad atkal jāatcerās svarīgi, tas būs spēkā no 1. Janvāra līdz tam laiciņam, viņš vēl pastarpēm varbūt bankās un citu vietu, viņš vēl varbūt nedaudz atšķirīgs. Bet no 1. Janvāra bez kādas komisijas maksas un citiem ierobežojumiem mēs savus skaidrās naudas latus varēsim pārvērst eiro par šo kursu, un savukārt tie lati, kas mums būs kontos bankā, automātiski par šo pašu kursu, atkal bez kādas komisijas naudas un ierobežojumiem, tiks pārvērst eiro. Šis kurs būs spēkā, nu, es nebaidīšos šī vārda mūžīgi, jo mums ir jāatcerās, ka Latvijas bankā šos latus, ja mēs kādus vēl atradīsim pēc gada, 2, 10 vai 50, varēs pēc šī kursa bez komisijas naudas samainīt neierobežotu laiku. Tad, kad mēs gribam iegūt pareizo summu eiro, tad mums ir jālieto pilns šis kurs, lai iespējami precīzi būtu šī pārēja. Nu, piemēram, tātad, ja man ir 100 lati, ja, tad pēc eiro ieviešanas es saņemšu 142 eiro un 29 centus. Un, lai es to summiņu dabūtu, tātad es ņemu 100 latus un dalu ar 0,702804.